Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Kustos muzeja Vojvodina u Novom Sadu, dr. Predrag Bajić, govori o narodnom heroju Marku Perišiću Kamenjaru.
Znači, Kamenjar je bio komandant prve vojvođanske brigade od početka. Ona je formirana u Semberiji, u manastiru Tavna. Par dana posljednje je formirana i druga vojvođanska udarna brigada, čiji je prvi komandant bio Radoslav Jugović Miško. To je vreme bitke na Neretvi. I oni su dobili sve jedinice nove u Jugoslaviji su dobili naređenje da se maksimalno aktiviraju kako bi se što više vezali lokalne garnizone za taj teren, da ne bi mogli da idu kao pojačanje glavnini na Neretvu, gde je znate sami udarna grupa udarnih divizija vrhovnog štaba vodila borbu za proboj iz Obruča preko Neretve prema dalje Sandžaku i Crnoj Gori. A istovremeno su okupacione vlasti planirale ofanzivne operacije kako bi se sa kontraciljem prvo da unište jedinice nove na svoje teritorije kako bi one ne bi mogli da posluže kao pojačanje i eventualni prihvat za vrhovni štab kad se izvuče iz Obruča, što će se ovde posle bitke na Sutjesci i deseti, ali o tome nešto kasnije. Dakle, tu imamo u tim mesecima kasno zimu, rano proleće 43. u istočnoj Bosni vrlo dramatičnu situaciju. Smenjuju se ofanzive partizanske, četničke, domobranske. Mnogo je borbi, mnogo je gubitaka, ali pristižu novi ljudi sa područja Srema, gde je maja formirana i treća vojvođanska brigada, ta dolazi i veliki transport sa 1100 novih dobrovoljaca, za koje se brzo našlo oružje, jer su zarobljavano primara radi u jednoj akciji na području Semberije je jedan batajon druge vojvođanske brigade je praktično na juriju zarobio kompletnu domobransku bojnu, znači pešadijski bataljon sa kompletnim naoružanjem i opremom. To je neki znači naoružanje i oprema za jedno 350-400 ljudi. A sam Kamenjara se naravno istakao u jednoj situaciji kada su Nemci i Ustaše počeli ofanzivu direktno na Šekovića. Šekovići gradić u središnjem delu Visoravni Birač bio je centar slobodne teritorije od samog početka ustanka. Čak i u njemu se ustaška vlast, to je čisto srpski kraj, nije nikada ni konstituisala i Šekovići su bili poznati u bivšoj SFRJ kao jedino i opštinsko središte koje nije imalo dan oslobođenja, jer nikada nije bio ni zauzeto, pa nikada nije ni oslobođeno. Na Šekoviće se napalo kraj maja, početkom juna 43. sa više strana, a prva i druga vojvođanska brigada su zajedno sa odredom Veljka Lukića Kuljaka i istočno-bosanskom brigadom branile tu slobodnu teritoriju. I tada je doneta jedna vrlo smela ideja koja je odlično realizovana, da se izvede jedan, što bi se vojnim terminologijom rekao, demonstrativni upad, odnosno znači da partizanske jedinice opojene u Šekovićima, jedan deo tih jedinica se izvuku iz obruča i napadnu neki drugi sredski grad u Pozdravlje kako bi odvukli nemačke i ustaške snage od Šekovića. Zato je izabrana Srebrenica i jedna grupa, deo prve vojvođanske brigade i deo druge vojvođanske brigade sa Kamenjarom kao komandantom te grupacije je to i izvela i oni su uspeli da tokom jedne noći naprave marš od nekih nekoliko desetina kilometara po planinskom terenu. Usput su još iznenadili i razbili neke domobranske jedinice koje su začuvale neke puteve i prevoje. Na naredne noći počinju napad na Srebrenicu, ujutro ju zauzimaju, izvlače municiju, izvlače materijal i povlače se. Jer ideja nije ni bila da se Srebrenica drži, nego samo da se upadom na tu delu rastereti glavnina koja je ostala da brani centar slobodne teritorije u Šekovićima i u Konjuserima. I to je zaista sjajno izvedeno, a posle toga su ustaše koje su pobegle pred partizanima bukvalno i vlasenički i kladenske ustaše koje su došle kao pojačanje su napravile veliko zlo u Srebrenici i okolini, da se čak i ovaj već spominjani domobranski general i se žalio na nekog satnika Klajevića i na još tu neke ustaške komandante da su napravili nepotrebno krvoproliće, što je izazvalo negodovanje ljudi svih nacija u okolini. Recimo u Srebrenici su zaklali nekog Jevrejina zubara koga su dotle vlasti ostavili na miru, je bio jedini zubar u okolini. Nakon te akcije završava se bitka na Sućici i u međuvremenu i akcijama prve i druge vojvođanske brigade i lokalnih znači jedinica znači istočno-bosanskih formira se prostorna teritorija slobodna koja je obuhvatala otprilike celo područje u četvorougu Tuzla, Zvornik, Brčko, Kladanj. Tako da to je znači bila velika teritorija otprilike pa skoro kao Srem velika, gde je okupatorska vlast bila sabijena u ta četiri grada i nije i to nije imala nikakvog uticaja na situaciju u tom području i na to područje posle bitke na Sućici dolazi vrhovni štab, dolazi glavna operativna grupa i tu su na oslobođenu prostoriju gde su mogli da se odmore i srede došli, koji su oslobodili vojvođanski i sembirijski partizani sopstvenim snagama. A naravno, komandantska uloga Marka Pejčira Kamenjara u tome bila je ogromna. Posle toga je opet prva vojvođanska brigada izvela te iste jeseni jednu vrlo smelu akciju. Prebacili su se u Srem da bi napali Grgurevce. To je inače Kamenjarevo rodno selo. A zašto baš Grgurevce? Zato postoji jedan poseban razlog. Prethodnog leta, juna 1942. godine, 280 Grgurevčana je streljano u Nemačkoj odmazdi, još pre ove akcije Viktora Tomića nekoliko meseci ranije. Grgurevce su bili veliko selo koje je bilo mešovito srpsko-nemačko. Mnogo je grgurevačkih Nemaca bilo naravno u organima vlasti, bilo ih je na suprotnoj strani, recimo i danas u Grgurevcima se pored biste Marka Pejića na Kamenjara nalazi i bista Alabenesa, jednog organizatora ustanka u Sremu, isto organizatora prihvata odbelih zatvorenika srpsko-mrzivačke kaznione koji je uhvaćen i obešen otprilike kada je Janko Čmelik ono provali posle hapšenja Gordana Ivačkovića ovde u Novom Sadu oktober 1941. nakon pogibije Italije Ćirpanova. Znači, grgurevački Nemci su bili veliki problem jer su Grgurevci bili baza večita za nemačke upade na slobodnu teritoriju, pošto se nalaze u severnom delu Donjeg Stanjeva, znači vrlo blizu Fruškoj gori, i odlučeno je da se to uporište Litvu i Didija. I 22. novembra uveče počeo je napad prve vojvođanske brigade na Gurevce, koji je trajao do jutra. Posle toga Kamenjan analizuje povlačenje, jer Gurevci su blizu Rume, blizu Sremske Mitrovice, postojala je opasnost da se uputi veća pomoć, čak i tenkovske jedinice, protiv kojih prva vojvođanska brigada tada još nije imala ni obučeno ljudstvo, još manje oružje i opremu. Međutim, napad je ipak dao svoj rezultat, jer ubrzo nakon toga, samo par dana kasnije, po odluci okupacionih vlasti, svi gurevački Nemci su se kolektivno iselili u okolna nemačka sela i okupaciona vlast u Gugurevcima više nije praktično postojala sve do predoslobođenja, kada su tu koncentrisali nemačke jedinice za formiranje Sremskog fronta. Nakon toga se ponovo vraća pravovođanska brigada u istočnu Bosnu i učestvuju u borbama koje su se vodile tokom operacije Kugelblitz. To je šesta neprijateljska ofanziva, kako se popularno zvali. Jedna od poslednjih pokušaja da se NOP u Jugoslaviji ili barem njegov glavni operativni deo u Crveni uništi, koja se naravno završila neuspehom kao i sve prethodne. Zatim u proleće 1944. godine, pošto se vojvođanske jedinice dalje nastave da rastu, formirano je već šest brigada, Tito je još jula meseca 1943. doneo odluku o formiranju 16. vojvođanske divizije, koje su činile prva, druga i treća proletarska brigada. Njen komandant je bio Danilo Lekić, narodni heroj, španski borac. Marta 1944. već je postojalo šest vojvođanskih brigada i donosi se odluka o formiranju još jedne vojvođanske divizije 36. U njen sastav iz prve i 16. divizije prelazi treća vojvođanska brigada i peta i šesta ulaze u njen sastav, a četvrta prelazi u 16. vojvođansku diviziju. Tada je Marko Pejčin Kamenjar postaje prvi komandant 36. vojvođanske divizije, marta 1944. i ostaje na tom položaju narednih nekoliko meseci. A kada je jula 1944. formiran 12. korpus, gde su ušle ove dve vojvođanske divizije i dve istočno-bosanske divizije koje su međuvremenu formirane, Danilo Lekić postaje komandant tog korpusa, a Marko Pejčin, pošto je dobro poznavao kao komandant duže vremena prve vojvođanske brigade jedinice koje su bile u sastavu te brigade i sa drugom vojvođanskom brigadom je imao česte kontakte u ovoj zajedničkoj borbi bodama koje sam govorio, postavljen je za komandanta 16. vojvođanske divizije i na tom položaju ostaje do kraja rata, znači nekih desetak meseci. Tad se desio jedan događaj u kojoj je on ponovo iskazao svoju ličnu hrabrost, a to je forsiranje Drine. Naime, 12. korpus je dobio zadatak da se prebaci u Srbiju i da otpočne dejstva u samoj Srbiji protiv okupatorskih i četničkih snaga. To je znači početak septembra, to je već onaj prodor proletarskih jedinica u Srbiju koji će rezultirati beogradskom operacijom i oslobođenjem Beograda. Prilikom forsiranja Drine pod jakom zapešnom vatrom Nemaca i četnika sa desne obale, 16. vojvođanska divizija imala na raspolaganju samo jednu skelu ponton kojom se mogao prebaciti otprilike jedan vod, možda malo jače u jednom potezu, znači da se cela divizija prebaci, koliko ima vodova u diviziji, to je znači ako jednoj četi ima tri čete u bataljonu, tri četiri bataljona u brigadi, tri brigade u diviziji, to je znači nekih, kad se to sve skupa i množe, jedno 70-ak prelazaka skele u oba pravca sigurno bilo, možda i više. Marko Pejčin Kamenjar je svo vreme bio na tom pontonu, izložen vatri i pri prelasku i pri povratku po sledeće jedinice, organizovao ukrcavanje, organizovao iskrcavanje, organizovao povrata skele, prihvat sledećeg ješalona i tako redom, ceo dan, pod neprekinom vatrom, nije si išao sa tog pontona dok i poslednji vojnik njegove divizije nije prešao na desnu obalu Drine. Nakon ovoga forsiranja divizije učestvuju u borbama koje je uvodio 12. korpus protiv četničkih jedinica, upravo pred jedinicama 16. divizije Draža Mihajlović je posle borbe na Ceru nakon što je prethodno poražen od prvog proletarskog korpusa u poznatoj bici na Jelovoj gori u blizini Valjeva, prebacio se na sever, na Cer, da bi hodatla 16. vojnjanska divizija potisnula preko Bosne i Udinu i tada je Mihajlović napustio Srbiju da se u nju kao slobodan čovjek više nikad ne vrati. Vratio se kao zarobljenik. Dalje operacije 12. korpusa bile su u sastavu Beogradske operacije, gde je opet 16. vojnjanska divizija pri oslobođenju Beograda imala u početku veliku ulogu i veliki uspeh. Njena zona dejstva bila je obala Save. Ona je znači prodrila tu otprilike od Žarkova desnom beogradskom obalom Save prema Kalemegdanu. Znači pravac Čukarica, Banovo brdo, železnička stanica, znači tu otprilike zona današnje Beograda na vodi, pa tamo prema Ušću. I to je tako išlo negde otprilike do 16. oktobra, a onda se desio jedan nemačka protivakcija. U vreme početka beogradske operacije na području Timočke krajine nalazila se jedna jaka nemačka borbena grupa, čije je jedno činila elitna prva brdska divizija sa svojim komandantom Walterom Foštetnerom, koja se kretala od Timočke krajine ka Beogradu kao pojačanje garnizonu generala Schneckengrubera. Ona je uspela da se probije kroz partizansku blokadu na području Velikog Malom okrug Luga i Grodske i da uđe u grad, tu negdje u područje Zvezdare i Palilule, odakle je potisnuta protiv akcijom nekih sovjetskih i nekih naših jedinica. Nakon toga oni su pokušali da zaobiđu grad i da se probiju sa druge strane, znači upravo na području gdje se nalazi 16. vojnjanska divizija. Tada ona je izvučena iz Beograda da bi sačekala i odbila tu grupu, međutim ona kao cela grupa nije stigla do Beograda jer ju je narednih dana kod Zuca razbio 11. proletarski korpus i onda su se oni operativno počeli povlačiti. Prvo 36. divizija koja je ostala drži Bobrenovac u blokadi, u međuvremenu ga je oslobodila, i 16. divizija dobile su zadatak da sprečavaju prelazak tih nemačkih trupa ka Šapcu, koji su tada još držali Nemci, i u tim mestim, mislim, borbama nemačkih grupa jačine Četa i bataljona sa jedinicama vojvođanskih divizija, negde je tih dana, ne znam se tačno ni vreme ni mesto, negde između Beograda i Obrenovca je poginuo i sam general Štetner u borbi sa vojvođanskim partizanima. Nakon oslobođenja Beograda počinje formiranje budućeg srpskog fronta. 16. vojvođanska divizija vodi borbe na području Srema, oslobađa Staru Pazovu, Irig, Rumu. To je sve išlo dosta brzo, ali je partizanski podor zaustavljen u Sremskoj Mitrovici, koja nije zauzeta. Iz prve nju su prvo napale jedinice 36. divizije bez uspeha. Naredne večeri, 31. oktobra uveče, 1. novembar ujutro, 16. divizija preduzima napad na Sremsku Mitrovicu i oslobađa je. Posle toga, glavno prodiranje, dalje glavni pravac Sremskog fronta preuzima prvi i drugi proletarski korpus, odnosno kasnija prva armija sa Pekom Dapčevićem kao komandantom, a 16. vojvođanska divizija se prebacuje nakon što je oslobodila još neka mesta u Slavoniji, Opatovac, Mohovo i još neka, na Dunav, gde za vreme Batinske bitke obezbeđuje područje između Senjskog fronta i ovog područja na Baranji gde su vođene borbe tokom Batinske operacije. Nakon zauzimanja Baranje, ona se prebacuje u na područje Baranje, tamo gde je pripremana, su pripremane završene operacije, ali prethodno Nemci kreću u svoju poslednju veliku protivofanzivu, operaciju Prolećno buđenje, koja je imala vrlo ambiciozan cilj da povrate već zauzeto Budimpeštu, potisnu sovjetske snage i jedinice JNA Jugoslavije nazad na Dunav, zauzmu Mohač, oslobode Baranju i pre svega ono što im je najviše falilo, ponovo zauzmu naftonosna polja oko Nađkanjiže. Jer zašto su se Nemci tako uporno branili na Senjskom frontu? I to je ono pitanje, kaže, zašto su partizani napadali jedinice koje su se povlačile? A ja pitam, a ko kaže da su se povlačile? To je apsolutno netačno. Hitler je naredio da se granica Hrvatske brani kao granica Nemačke. I Nemci se ni sa jednog položaja od Beograda do Dravograda nisu povukli, a da sa njega nisu vojnički potisnuli. Nikako povlačenje tu nije bilo. Povlačila se samo grupa E iz Grčke, ali opet ne zato da ode u Nemačku da brani Berlin, nego da dođe tu na područje Bosne i Slavonije i Srema i tu pojača ove jedinice na Srpskom frontu. Dalje od toga ona nije niša, tu je kad su stigli u Slavoniju, tu su se i tu ostali i rasporedili. Dakle, u to vreme nakon što je izvršen jedan demonstrativni prelaz, takozvani Vjerovitiški mostobran, gde je opet 16. divizija igrala veliku ulogu, ideja je bila da se sa snagama hrvatskih korpusa napravi neka vrsta mostobrana koji bi pritiskivao nemački front sa severa. Međutim, nakon što su pristigle grupe armija E, one su jednostavno potisnule te snage na mađarsku obalu Drave i posle toga one dolaze u Baranju, zauzimaju te položaje i tu dolaze do ove poslednje velike nemačke ofanzive, čije krajnje desno krilo predstavlja on borbe koje su kod nas poznate kao Bolmanski mostobran. Tu je opet su angažovane brigade u sastavu 16. divizije, pre svega prva i četvrta i četvrta brigada te divizije, 15. mađarska brigada Petef i Šandor, koja je imala pojedinačno, pošto što se brigada tiče najviše gubitaka u tim borbama, imaju 160 poginulih ljudi, sve partizanske jedinice ukupno su imale negde oko 400. Znači, to je bila poslednja nemačka ofanziva u Drugom svetskom ratu, ne samo na našem području, nego uopšte. To je polovina marta, to je znači manje od dva meseca pre kraja rata. Nakon što je odbijena ta ofanziva, ubrzo posle toga, 11. aprila, sve jedinice na tom području kreću u proboj Srpskog fronta, koji je operativno probijen već 12. na 13. i nakon toga 16. divizija kreće prema, onda se nalazila otprilike u sredini borbenog rasporeda, tako da je ona išla otprilike pravcem recimo područja Vukovar-Našice, pa znači to nakon sredokraćom između Drave na severu i Save na jugu, oslobađajući ta mesta i čisteći teren od ustaških i nemačkih jedinica u povlačenju, tako da su već ceo to područje Slavonije i Moslavine od Osijeka do Zagreba je oslobođeno u drugoj polovini aprila i prvim danima maja, već početkom maja, tačnije 8. jedinice 16. divizije u stade već u sastavu 3. armije od 1. januara 1945. prelaze kod Ptuja na slovenačko područje i kreću se prema Dravogradu, gde će zatvoriti prolaz poslednjoj ovoj većoj nemačko-ustaškoj koncentraciji, koja nije uspela da pređe Dravu kod Dravograda gde su se postavile jedinice tačno 51. divizije pred nju i onda su krenuli nešto južnije prema Blajburgu gde su na kraju zaokruženi većim delom na slovenačkoj, to jest jugoslovenskoj teritoriji, tamo konačno 15. maja i prisiljeno je kapitulaciju. Posle ovih borbi Marko Perečin Kamenjar je prešao posle završetka rata u mirnorusku službu, bio komandant divizije, kasnije je bio 47. godine je upućen na školovanje u elitnu sovjetsku vojnu akademiju Frunze, da je 47. godine otišlo 17 naših visokih vojnih rukovodilaca, ali je njihovo školovanje tamo prekinuto iz poznatih razloga, zbog rezolucije von Biroa prekida odnosa sa SSSR-om, ali on je završio našu višu vojnu školu, kasnije u akademiju, i bio je do penzionisanja 63. godine komandant teritorijalne odbrane za Vojvodinu. E sad moram malo da objasnim za ove mlade slušalce šta je to teritorijalna odbrana. Uvek se kaže da se pobednici spremaju za prošli rat. Pa tako je i koncepcija odbrane Jugoslavije bila zasnovana na strateškoj pretpostavci okupacije zemlje od stranog osvajača i bile planirane su bile jedinice koje bi bile kao neka vrsta partizanskih na zauzetoj teritoriji. To je bila teritorijalna odbrana. Ona je opet bila organizovana u svim delovima Jugoslavije i po područjim oblastima i komandant te teritorijalne obrane Vojvodine do 63. godine bio je Marko Perečin Kamenjar. On je umeđu vremenu 22. decembra 1951. godine jedna veća grupa povodom desetogodišnjice formiranja prve proletarske brigade, jedna veća grupa viših istaknutih vojnih rukovodilaca i partizanskih komandanata je proglašena za narodne heroje. U toj grupi 22. decembra 1951. proglašen je i Marko Perečin Kamenjar. On je inače osim ordena narodnog heroja bio nosilac još nekoliko najviših vojnih odlikovanja, ordena ratne zastave, ordena zasluga za narod, ordena bratstva i jedinstva, ordena partizanske zvezde, ordena za hrabrost i naravno partizanske spomenice 1941. kao i visokog sovjetskog vojnog odlikovanja ordena Kutuzova, koji je opet dodeljivan najistaknutim komandantima jedinica srednje kategorije, znači uglavnom divizija i korpusa, i sovjetskim i stranim koji su sada suvorili sa sovjetskim trupama, tako da je znači dobio je nekih 7-8 veoma visokih odlikovanja naših i jedno sovjetsko. Nakon penzionisanja živeo je u Novom Sadu, bio je politički radnik, bio je član Republičke skupštine Srbije, bio je član Savezne skupštine, bio je aktivan u Subnoru, sve do ga bolest nije savladala, preminuo je sticajem okolnosti opet na dan JNA kada je proglašen za narodnog heroja 22. decembra 1982. i tu u Novom Sadu u aleji narodnih heroja i istaknutih revolucionara je i sahranjen.
Kustos muzeja Vojvodina u Novom Sadu, dr. Predrag Bajić, govori o narodnom heroju Marku Perečinu Kamenjaru.
Emisiju su uradili Aca Banić i Bojan Lazović.